Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
V tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj gostimo profesorja doktorja Ernesta Petriča. Gospod profesor, najprej lepo pozdravljeni.
Hvala, hvala za vabilo.
Morda najprej nekoliko v zgodovino, ki pa je še zmerom aktualna. V začetku tega meseca je minilo 50 let od podpisa Helsinške listine. Kaj menite, je dokument še veljaven?
Najprej ne rečem tole. To ni formalna pogodba, ne. To ni neka pogodba, ratificirana in tako naprej. To je pravzaprav nek poseben značaj dokumenta, ki ima na nek način, sklicuje se na razne pravne zadeve, ne, načela in tako naprej, pravno težo, je pa krati tudi političen dokument. To ni neka pogodba. Ustanovna listina je pogodba. Zato se tudi imenuje sklepna listina. Ne. Je pa pomembna, izredno pomembna. To je bil nek čas, ko je pravzaprav nevarno obdobje hladne vojne začelo biti preteklost. Mi smo imeli leta 62 kubansko krizo, imeli smo zatem vietnamsko vojno, ta sicer ni bila velika pretnja svetovnemu miru, ampak vojna je pa bila. In tako naprej. Veliko je bilo debate v 60-ih letih o nameščanju jedrskih konic v Evropi, v Turčiji, Kubi, kubanska kriza, že menil. Ne? In v to potem pride na nek način neko razumevanje, ki je rezultat, se mi zdi, novih pogledov v ZDA, na Zahodu, tudi pod vplivom evropskih pogledov, ki Evropa je takrat igrala neko vlogo tudi, in na drugi strani tudi v Sovjetski zvezi. Nekak utrjeno prepričanje, da moramo storiti vse, da se izognemo jedrskemu konfliktu. Mislim, da državniki na obeh straneh, po odhodu Stalina, tudi v Sovjetski zvezi, čeprav je bilo vzpostavljeno jedrsko ravnotežje, ravnotežje strahu, če hočete, ne, je prevladalo to, da je treba pravzaprav najti neke izhodične točke. V tem smislu ima Helsinška sklepna listina par funkcij. Ena je bila izpostavitev določenih načel. Načelo suverene enakosti držav, načelo pravice narodu samoodložbe, načelo prepovedi uporabe oborožene sile in tako naprej. Pri tem se je listina oprla na ustanovno listino, ne? Čeprav se ona nanaša na Evropo, na evropski prostor. Tako da to je pomembno in hkrati še par takih izjemno pomembnih, pa včasih neopaženih zadev. V Helsinški sklepni listini je bilo rešeno vprašanje nekaterih območij, kjer predtem ni bilo rešeno mejno vprašanje. Ne. S to Helsinško sklepno listino so bile potrjene takrat obstoječe meje v Evropi in postavljeno načelo, da se lahko spreminjajo samo za soglasjem. Da so torej nedotakljive, niso nespremenljive. Če se dve državi dogovorita brez uporabe sile, se dogovorita, se lahko stvar spremeni, korigira. Ampak prepovedana uporaba sile, zato da bi se izsililo neko spremembo meja. Meje na vzhodu med Poljsko, Nemčijo, DDR in tako naprej. V ta kontekst na nek način, pa o tem ne bom veliko govoril, sodi tudi osemski sporazum. Približno v istem času.
No, zanimivo.
Pri istem času. Ne? Ko se je takrat tudi rešilo to vprašanje, ki je ostalo odprto, tisto je bil sam en začasen aranžma, temelječ na memorandum o soglasju iz leta 54, ki ni bil niti ratificiran, ki je bil nek dogovor med vladama in včasih se spomnim na to in se rečem, presneta reč, kako bi izgledalo, če bi leta 91, 90, takrat, ko smo se osamosvajali, mejno vprašanje z Italijo ne bilo rešeno z osimskim sporazumom. Morda bi se takrat pa res postavili kakšne nerodne zahteve. V smislu, memorandum o soglasju je bil nikoli ratificiran, je bil to nek dogovor med vladama in tako naprej. Jugoslavije več ni, so pa treba v tem na novo dogovoriti. Tako bi nastala hipotetično zelo neprijetna situacija. Ampak Helsinška sklepna listina je rekla, obstoječe meje v Evropi so nedotakljive. Če pa se seveda kdo kaj dogovori, je pa druga stvar. Poleg tega je bilo takrat pomembno tisto, čemu smo rekli, druga in tretja košarica, sodelovanje na področju gospodarstva, kulture, znanosti in tako naprej, kar je na nek način vodilo do sprememb v Sovjetski zvezi. Sovjetska zveza se je s to Helsinško listino nekak začela odpirati. Rezultat potem je bila perestrojka, glasnost in tisto. Tista situacija, ki je nastala potem v 90-ih letih, ko je kazalo, nekateri so o tem pisali, znani Francis Fukuyama, s katerim se jaz seveda nisem nikoli strinjal, v Slovenijo smo ga povabili nedavno, letos spomladil, kdaj že ne, ki je govoril o koncu zgodovine, da bo zdaj cel svet liberalni, on je liberalni in tako naprej. On je popolnoma prezrl, da pravzaprav sodobni svet temelji na državah, nacionalnih državah in hkrati tudi na njihovih nacionalnih interesih, ampak pustiva to ob strani. Pomemben jubilej, če bo kje kakšna zanimiva proslava, ki ne bi to obeležila, bom celo šel.
Če vzamemo zdaj primer Ukrajine in pa Rusije, ki je napadla Ukrajino, se zdi, da ta načela Helsinške listine ne držijo več, ne veljajo. Kaj menite, bi morali iskati kakšen drug način reševanja tega zapleta med Rusijo in pa Ukrajino?
Moram reči, da sem tudi sam tu precej, kako ne rečem, ujet v neko nejasnost. Ta nesrečna epizoda z Ukrajino, ta agresija, ne, Ruske federacije na Ukrajino, je pravzaprav zelo zapletena zgodba na nek način. Po eni strani je enostavna, agresija, o tem ni nobenega dvoma. Nekaj, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom, nasprotju, če hočete, z temeljnimi postulati sodobne civilizacije, v nasprotju z jus cogens v mednarodnem pravu in tako naprej. Jaz vedno, kadar se soočim s tem problemom, na eni strani ne bi smel, upajmo, da ne bomo, dopustil, da se pravzaprav poruši obstoječi mednarodni red, kar bi pomenilo, da se uveljavi pravica neke države, da silo drugo državo, Evropa za en del teritorija, jo prisili v nek bolj ali manj odvisen položaj, prepoved članstva v NATO in podobne zadeve. Na drugi strani pa, da ne bomo skozi to vojno nazadne le zdrseli v nek svetovni, morda celo nuklearni konflikt, ne, s cilja Karibda, padec Ukrajine. Ne bomo videli, kaj bojo ta nova pogajanja prinesla. Gospod Trump ima tu v mislih po mojem, da vendarle prije do miru. On ima tu v svoji logiki predvsem vprašanje, ki Američane, preživel sem 10 let v Ameriki, 6 let kot naš predstavnik, za njih je tiste, ki razmišljajo v ZDA, že takrat bil glavni problem Kitajska. Zato tudi niso takrat v 90-ih letih šli na to, da bi razbil ostanek Sovjetske zveze. Sibirija, neodvisna, nekaj podobnega. Imeli so pred očmi, da bo potrebno računati na Rusijo v bodočem soočenju s Kitajsko, ki še takrat nakazovala svoje ambicije, za katerimi še dan stoji. Ne. In Trump bi rad, koliko bo za to plačala Ukrajina, to ga verjetno manj zanima, dosegel to, kar je Henry Kissinger dosegel nekoč, sicer v obratnem smislu, ampak vendarle, da je uspel razdvojiti interese Kitajske in Sovjetske zveze, kar je vodilo potem do tega, kar so govorila Helsinške sklepne listine, do sproščene perestrojke in tako naprej, in je svet šel v smeri, če hočete, zelo pozitivni, obetavni smeri. Tega ni več, nažalost. Ne. Trump bi verjetno rad dosegel nek dogovor s Putinom, plačala naj bi pa, upam, da ni tako, upam, da ne bo tako, Ukrajina. To bi bila, gospod Gorjup, ponovitev Minhenskega sporazuma iz leta 1938. Razkosali so Češko, mahali so Chamberlain s tistim sporazumom, tu je mir za prihodnih 100 let, še en let ni trajal tisti mir. Upam, da se ne bo šlo tako daleč. Kaj se bo uspelo najdati? Če mene vprašate, bolj ko o tem razmišljam, še najbolj mi je blizu zamrznitev konflikta, da nehajo ljudje trpeti, da nehajo življenja v Ukrajini biti ogrožena in tako naprej. Mutatis mutandis, to velja tudi za Hamas, pa za Palestino. Mir, preprečiti trpljenje. Pa mogoče bojo prišli časi spremembe, zdaj nekaj zelo dalekosežnega rekel, ki bodo omogočile, da se bosta na nek način Ruska federacija in Ukrajina pošteno dogovorili. Čez 10 let, 20 let, pazite, mirovnega sporazuma med Korejo, severno in južno še vedno ni. Že, koliko, 80 let. Ne? Ampak nekako življenje teče. Ko je Sovjetska zveza pokasirala leta 39, 38, 39, 40, tista let, najprej Češka, ampak to ni Sovjetska zveza, ampak Baltijske države, ne. To je bilo kasneje 40. leta. Nihče ni mislil, da bodo Estonija, Latvija, Litva spet obnovljene kot neodvisne države. Pa je tekel čas. Prišlo je do perestrojke, prišlo je do sprememb po svetu, obetavnih in tako naprej. In evo ti ga na. Te države, ki so dobile neodvisnost leta 1919, ne, po koncu druge svetovne vojne, ki so jo izgubile spet velikan, medved ogromni, jih je pogoltnil Sovjetska zveza, ne, po dogovoru Ribbentrop-Molotov oziroma Hitler-Stalin, če hočete, ne, nekaj podobnega. Lahko se zaustavijo sovražnostmi, ena in druga stran prekineta oborožena dejstva, neko trajno primirje, lahko dolgo traja, začenja nastajati neko sodelovanje med Ukrajino in Rusko federacijo, počasi začenja to preraščati, pojavijo se kakšne ideje o kakšnih povezavah tega dela Evrope in tako naprej. Gospod Putin, tako kot jaz, ni večen, ne vem, kdo bo prej od korakov, bojim se, da bom jaz, ne, on je mlajši, ampak od korakov bo. Spremembe bojo, Rusija ni srečna v vazalnem odnosu s Kitajsko. Velike spremembe so na vidiku prihodnih 30 ali pa še več letih. Mogoče se na ta način najde pot do tega, da se izognemo rušenju obstoječega mednarodnega reda, ko bi se uveljavilo, da agresor za agresijo lahko nekaj doseže in se to sankcionira. Na drugi strani, da ne bi zaradi neke neumnosti zdrseli v svetovni konflikt, nuklearni celo. Jaz se spomnim in sem vesel, da je tako, kot bom zdaj rekel, Medvedev pa nekateri drugi ruski voditelji so kar predvsej direktno nakazovali, da lahko se uporabi tudi nuklearno orožje. Tih izjav zdaj več v glavnem ni in presneta reč. Čez par dni se staneta v prijetnem, hladnem okolju gospod Trump in Putin in dokler se pogovarjajo, sem manj zaskrbljen, kot bi bil, če se ne bi pogovarjali.
Če še ostaneva pri tem srečanju, ki je napovedano na Aljaski, Trump je poskušal mir oziroma pogovore doseči z grožnjami, s carinami. najprej dal 50-dnevni rok, potem ga je skrajšal na 10 dni. Po drugi strani imamo pa Putina, ki že 3 leta dejansko ruši vzhodno Ukrajino. Na desetine mest je zrušil, na stotine vasi in na tak način počasi prodira na zahod. Človeška življenja za niso vprašanje, kako da sta ta dva tako različna človeka prišla do dogovora, da bosta sedla za isto mizo, ampak pristop je pa tako različen.
Oba sta praktično naravnana, se mi zdi. Oba sta nekakšna osebi, ki konkretno nekaj naredita. Trump malce bolj kot en rogovilaš, Putin kot en tak zvit star lisjak, ampak včasih je v politiki pravzaprav izhod, da se zmenijo nekaj, kar pravzaprav noben ni pričakoval. Putin to vojno ne sme zgubiti zaradi domačih razlogov. Rusija je v težkem položaju. Gospodarsko je ona tam na enem 10., 12. Mestu na svetu. Njeno gospodarstvo ima da šibkejše kot holandsko. Da ne govorimo o Italiji, Španiji. Ne. Veliki problemi so tam. Rusi gredo širom sveta. Tudi pri nas jih je mnogo. Čudno, da se ne selijo na Kitajsko. Ruski odnos s Kitajsko, malo sem bil ciničen zdaj, ruski odnos s Kitajsko je zapleten. V 60-ih letih prejšnjega stoletja, tam po kubanski krizi, je pravzaprav so bili odnosi med Kitajsko in Sovjetsko zvezo na robi konflikta, na robi vojne. Takrat, ne. Interesi se soočajo, kolidirajo v centralni Aziji, v arktičnem območju, kamor Kitajska vedno bolj rine, tam je blizu Amerika, ta led počasi izginja. Sibirija, odprta, tako rekoč nenaseljena, ob Kitajski. Veliko potencialnih problemov je tukaj. In predvsem psihološki vidik. Ne poznam Rusa, ki bi bil navdušen nad tem vazalnim odnosom, kakor se je izoblikoval. Imam kar precej ruskih prijateljev. Pa še predno se je to dogajalo, ko sem bil še predsednik ustavnega sodišča, sem imel zelo dobre odnose z ruskim predsednikom ustavnega sodišča, ki je pač deloval v danih razmerah, ampak imel so ustavno sodišče. Kitajci ga nimajo in ga verjetno še dolgo ne bi imeli. Nekaj ustavnih sodnikov je bilo iz Sibirije, ruskih, te so se mi zdeli posebej zanimivi, ogromno. Ne. Vsi so bili zaskrbljeni zaradi Kitajske. Tako da Trump pa s tem svojim pritiskom, seveda, če nekaj ni tvoje, lahko obljubiš. Ne. Trump gleda pač kot en tak praktičen človek, brez hude sentimentalnosti, tako se meni. Kaj pa bo narobe, če tiste 3 province, Ljubljansk, Donetsk, pa mogoče še kaj. Dobi Rusija, tam tako živijo tisti ljudje, ki so mnogi med njimi bolj navezani na Rusijo, ne? Kozaki, jezik ruski. Ne? Ampak to bi na nek način lahko potem vodilo do nekega približevanja, ne do ne vem kakšnih povezav, ampak ne do nekega približevanja med Rusko federacijo in Združenimi državami Amerike. Ne smemo pozabiti. Ruska federacija je v svoji osnovi del zahodnega sveta. Krščanstvo, kultura, Tolstoj, to ni slikarstvo, muzika ruska, to je del zahoda. To ni del neke posebne druge kulture. Ne. Tako da tu se mi zdi, da v osnovi na nek način to ni slab pristop. Hkrati pa, kot sem že prej rekel, ne smemo dopustiti, da se podre mednarodni red, ki temelji na prepovedi uporabe oborožene sile v mednarodnih odnosih. Če to pade, ta malim ne bo dobro. Mi smo pa ta mali. Ne bo dobro. Tako da, kako zdaj tu najdete na pravo ravnotežje? Mogoče z nekim sprijetjem nekega provizoričnega stanja, Koreja, pa pustimo čas v čas. tudi na Korejskem polotoku. Tam vlada dinastija Kim, že ne vem koliko generacij, ne, ta tretja zdaj že. Ampak mogoče pride neko čas, ko bo življenje samo tiralo, povzročilo in tako naprej, da se bodo tudi tam dogovorili in se znova združili. Se je zgleda na obeh straneh, vendar je ta ideja, da bo so en narod in da bi bilo dobro, če bi bili združeni. In tako se lahko tudi, prej sem omenil, baltiške države po tolikih letih so spet postale neodvisne kot posledica česa sprememb v Sovjetski zvezi. V zgodovini, upam si to reči, ni nekaj zdaj, kar ta trenutek, pa jutr, pa pojutršnjem, včasih ja, ampak ne vedno, včasih stvari trajajo dolgo, dolgo, dolgo.
Pustiva zdaj to srečanje Putina in pa Trumpa. Upajmo, da se bodo ljudje na obeh straneh lahko po tem sestanku vsaj delno oddahnili. Zdaj pa aktualne razmere težave v Gazi. Tam se vojna nadaljuje. Svetovni mediji zaradi nevzdržnih razmer krivijo Izrael. Kaj se dogaja s Hamasom, o tem ne vemo, o tem se ne poroča. Medtem pa je eden od vodilnih mož Hamasa dejal, da je priznanje Palestine, o kateri zdaj govorijo tudi Kanada, Francija, Velika Britanija, pa tudi Avstralija, eden od sadov 7. oktobra. Češ 7. oktober bo temelj naše državnosti na nek način. Vaš pogled na to?
Moj pogled je do tega stališča, ki ste ga ravno opredelili, tega voditelja Hamasa, močno zadržan. Jaz verjamem, da je rešitev palestinskega problema, te tragedije, ki bremeni svet, ki jo plačujejo Palestinci, drugačna. Pot do rešitve tega je drugačna. Brez nekega zaupanja med Židije in Palestinci miru tam ne bo na dolgi rok. To zaupanje je začelo počasi, počasi nastajati. Nekoč so živeli Židije pred letom 1947-48 v miru, celo borili so se skupaj proti Britancem, britanski kolonialni upravi. Ne. Potem je prišlo do načrta Združenih narodov, ki je bil sprejet v generalni skupščini v dveh državah. Židije so to sprejeli, imajo svojo državo. Palestince ni nobeden nič vprašal, arabske države so pa Izrael napadle. Od takrat je prišlo potem do bega, vojna je trajala, ja, izgon tudi in tako naprej. V glavnem so arabski begunci bežali. Ne. Začela se je ta grozovita tragedija in presneta reč, gospod Vorjub. A ni grozno, da pravzaprav marsikje po tem delu sveta, Palestinci tudi v Gazi, tudi v Jemnu, tudi v Libanonu in tako naprej, živijo kot begunci v begunskih taboriščih. Kakšna strahotna usoda za ta narod. Tu se zdaj pojavljajo vse mogoči rešitelji, ampak za mene je edina rešitev neko postopno grajenje zaupanja. Zato sem se v tistih časih tudi prizadeval, sodeloval sem v enem programu Peace in the Middle East, ker smo skušali družiti mlade obetavne Palestince z mladimi obetavnimi Židi, pravzaprav v neki ambiciji sožitje skupaj. No, to je bilo davno nekoč. To nekako ni šlo. Sedile so vojne, sedelo je marsikaj, prisoten je bil vse skozi nek surov terorizem nekaterih palestinskih organizacij, ki gotovo ni prispeval k zaupanju in ki ga gotovo potiskal Palestince, normalne ljudi, take kot smo mi dva, v vedno večje gorje. Pazite, se spomnite pobojev izraelskih športnikov v
72
v Minhnu, na olimpijadi. Na to sem se zdaj spet spomnil, ko so naše igralke odbojke odklonile, da bi stisnile roko kolegicam, mladim dekletom iz Izraela. Na to sem se spomnil. No, boljše je zdaj to, kar se je zgodilo, niso si dali roko, tisto, kar se je takrat zgodilo in tako naprej. No, in verjemite mi, mislim, da sem celo že rekel to, se ponavljam, lahko bi vam celo povedal datum, ker sem si ga zapisal, ko sem prvič in edinkrat v življenju spregovoril par besed za Jaserom Arafatom. Hotel sem, da to ostane. Dele, se nam zmotil, ne bom rekel datum. To je bilo na zelenici izven Bele hiše. Takrat, ko so se dogovorili in tudi nekaj podpisali, ko naj bi začel proces Oslo in tako naprej, dve državi, bila sta tam Jaser Arafat in Itzak Rabin, ne, bo slovesno, veleposlaniki, kjeri so hoteli, smo bili povabljeni. In seveda sem šel, to me zelo zanimalo, kako si bosta te dva dala roko, sta si jo dala, dobila sta tudi Nobelovo nagrado, če se ne motim, kasneje. No in takrat sem pristopil k Jaserju Arafatu. Zelo zanimivo. Sem se predstavil, da sem veleposlanik Republike Slovenije, me je tako gledal začudeno, Slovenijo. Ne. Sem rekel, ena od naslednic Jugoslavijo. Je rekel, Jugoslavija, Tito. Tega se spominjam. In smo izmenjali par besed in jaz sem mu rekel, gospod predsednik, vesel sem, da v zadnjih letih se odmika PLO od terorizma. Terorizem je tisto, kar vam je škodilo ves ta čas. Mogoče sem celo rekel, brez terorizma bi mogoče že imel svojo državo. In tole zdaj, kar se je zgodilo v Gazi, je podrlo spet tisto zaupanje, ki je počasi nastajalo. Kako se bodo te stvari naprej odvijale? So razne ideje. Nekateri imajo tudi ideje, da naj bi se povezala Gaza, arabska Gaza, pa arabski zahodni breg, pa Izrael v skupno državo, konfederacijo, federacijo. Vprašanje je, kako bi to lahko funkcioniralo, ampak gotovo temeljito na zaupanju. Brez nekega minimuma zaupanja, ne dveh držav, ne te skupne države ne bo. Meni osebno, kako bi rekel, idealno bi bilo, da bi se uspeli dogovoriti za skupno državo, ampak mislim, da bi bil lažji dogovor za dve državi, potem pa kasneje. Ampak o tem potem ne bi zdaj to razglabljal. Velika tragedija priznanja, ki ste jih pa vi prejeli omenil, tole moram še povedati, so pa več ali manj na nek način pogojna.
Ja, to je zanimivo. Ne tako kot Slovenija, ampak volitve
to sem brez kamasa. To sem jaz takrat, ko se je to začelo pri nas dogajati, povedal na več mestih. Ja, priznanje, ampak pogojno. Tako kot so nas pogojno priznali, se mi smo morali pristati na sklepe Badinterjeve komisije, da bomo spoštovali meje, da bomo spoštovali človekove pravice, pravice manjšin, etc. Prvo. Drugo, da bo prvi korak izpustitev vseh talcev. Tretje, da bo pravzaprav izločeni tisti, ki se medsebojno ne priznavajo. Izrael priznava Zahodni breg, priznava Gazo. Priznava to, da je tam okupator, ampak predpiramo se v tem, kako izvaja to svojo vlogo okupatorja, ampak on ne trdi, to je del našega ozemlja. Ne? To je jasno. Ampak to in potem naslednji pogoj, da pravzaprav, to sem rekel, izpustitev talcev, humanitarna gesta, potem sem rekel medsebojno priznavanje, in neka mednarodna konferenca, ki bi pravzaprav zakoličila neko rešitev. Tisti, ki ne priznajo obstoja Izraela, tisti, ki ne priznajo, da imajo Palestinci, vendarle Izrael to priznava, da so narod, da so neka entiteta, na tej konferenci ne morajo imeti nobene vloge. Mi smo pa priznali stvar tako, da pravzaprav se smatra, kot da smo priznali Hamas. Še to moram reči. Mi imamo skozi odnose za PLO. Sam sem jih imel, kot svetovalec predsednika, pa še prej kot naš ambasador. Se mi smo skozi, ne, tako kot kakšnih 130 držav, imeli stike z PLO. Ne. Ampak ta, to priznanje, tako kot smo ga mi izvedli, dobro, nič narobe, da smo to naredili. Namen je bil mogoče dober, izvedba pa skromna.
Pa vendar bi se morda lahko ustavila še pri nekaterih reakcijah, ko gre za Slovenijo, prav v povezavi z Gazo. Slovenija je med drugim prepovedala uvoz pa izvoz orožja v Izrael oziroma iz njega, pa ne vse. Dva ministra izraelske vlade pri nas nista dobrodošla. Predsednica državnega zbora je zavrnila pogovor z novo diplomatsko predstavnico Izraela pri nas. Potem smo imeli nedavno vadbo izraelskega vojaka, ki je bil na dopustu v Posočju. Cel kup stvari, ki jih pametni diplomati ne bi potrdili ali pa bi jim nasprotovali. Pri nas pa stoji zatem vsa zunanja politika, predsednik vlade, predsednica parlamenta, predsednica države.
Lejte, takole bom rekel. Pri nas je izgleda to, naša politika do tega problema se mi zdi v veliki meri vodi z vidika notranje političnih interesov. Imam občutek, da se misli, da bo naša takole precej odločna, da ne rečem radikalna drža, prinesla glasove našim političnim dejavnikom. Nisem siguren, da imajo teki prav in jih bom na nekaj upozoril. Mogoče jim bo to koristilo. Dve leti nazaj, eno leto nazaj. To, kar so pri nas nekateri predlagali, ta evropopevka, ne, izločiti Izrael, naša, da ne bi šla ta naša pevka in tako dalje. Ne. Potem se je glasovalo. Jaz sem pozorno to spremljal. Naša uradna žirija ni dala, malo poenostavljam, izraelski pesmi nič. Naši gledalci pa toliko, da je tudi zdaj, v tem zadnjem letošnjem, Izrael pa ne prišel na drugo mesto, če se ne motim. Ne. Potem sem si rekel, a bo mogoče kdo razumel, da Slovenci le niso kar tako za Hamas, pa za podobne poteze. Se bomo prekinali, široke se ne bomo dali. Se to ne pelje nikamer. Prej sem rekel, zaupanje, dokler ne bo zaupanja, bo težko. Federacija ali pa konfederacija Izrael-Palestina, tudi dve države bo težko. Na nek način pa je ta problem treba rešiti, najti neko sožitje. Ne. Če kdo misli, da zaradi tega, da nekomu ne daš roke, da si s tem nekaj dosegel, nisem siguren, ali pa da se ne pogovarjaš in tako naprej. Tako da, nočem biti preveč kritičen, ampak te stvari, ki so se dogodile, me res po svoje presenečajo. Vse imajo naši vodilni politiki dobre svetovalce. Ne vem, jih poslušajo ali jih ne poslušajo. Kakorkoli že, ne vem, kaj je usoda zdaj tega vojaka. A smo ga zaprli ali smo ga nagnali ali kaj se zdaj tu zgodilo.
Dejansko so to namigovanja naj bi. Bil je tudi v nekem intervjuju na Planet TV predstavljen. Pravzaprav gre za manipulacijo medijev, kot se meni zdi. Težko pa rečemo, kaj in kako.
Škoda. Jaz sem vedno tako malce optimist. Gotovo želijo tudi naši politični voditelji pomagati, da se bi ta problem rešil. Trpljenje Palestincev, to je nekaj, kar me zelo prizadeva osebno. Jaz sem se že s svojimi študenti, davno nekoč, smo se pogovarjali o teh rečeh. Eden od njih, ne bom ga imenoval, je takrat celo se pridružil palestinskim borcem. Yasser Arafat, živi, da je tam nekje, mislim, da izven Slovenije, ampak Facebooka. Meni se je zdelo tudi židje. Gledajte, te židje od tam približno Kristusovih časov, razgnani, raztepeni po celemu svetu. Povsod bolj ali manj diskriminirani. Pogosto izpostavljeni nekemu nasilju. Ampak krati, gospod Goril, pohranili so svojo vero, svojo identiteto. Ne vsi, nekateri so pozabili na to, da so Židje. Šli skozi vse te grozote, nazadnje skozi holokaust. Te bojo branili to svojo državo do konca. Pa še nuklearno orožje imajo. Podžigati, prilivati olje na ogenj s takole nedomišljenimi potezami ne koristi stvari, ne koristi palestincem. Sej predno je prišlo do tega, pa pred parimi leti, je bil v Gazi več ali manj mir. Res je, Hamas je gradil tunele, včasih so kakšne rakete letele in tako naprej. Na to je Izrael odgovoril z bombardiranjem, ampak nekako potekali so pogovori z arabskimi državami, kuruje pod tem ognjiščem Iran, Teheran. Oni so pravzaprav zlorabljali te ljudi, od katerih je mnogo na plačilni listi Irana bilo, ali pa so še. Ne. Iran je zdaj nekak malce izrinjen iz tega dogajanja. Bomo videli, kaj se bo, kako se bo stvari naprej odvijale, ampak pozorno, z optimizmom, z nekimi pametnimi ravnanji bi bilo treba iskati mir. Ne pa prizadevanje, da bomo mi zdaj nek voditelj urejanja palestinskega vprašanja. Mislim, da zato nimamo ne kapacitet, pa tudi znanje je skromno.
Verjetno je res tako. Na ravnanje Slovenije v povezavi z Gazo, pravzaprav z Izraelom, ste se v katedrali Svobode s posebno izjavo obrnili na mednarodno javnost. V njej ste spregovorili o strateški in pa civilizacijski uvrščenosti Slovenije. Opozorili ste tudi na zaplete trenutne slovenske oblasti glede zveze NATO, kar sva že prej omenila, in poudarili, da Slovenija ostaja zavezana zahodnim vrednotam. Profesor dr. Ernest Petrič, vaš komentar oziroma pojasnilo glede te izjave, ki ni namenjena Slovencem tukaj v Sloveniji, ampak predvsem tuji javnosti.
Glejte, gospod Ljub, moje stališče do tega je. V preteklih mesecih ali pa parih letih so se začela odpirati vsa ta mogoča vprašanja članstva v NATO, da, ne in tako naprej, ne. Mogoče neke reminiscence na čase gibanja neuvrščenosti in podobno. In takrat se je zdelo tej skupini, ki rečemo Katedrala Svobode, mojih kolegov, znancev, tudi prijateljev, kateri sem, seveda vsak od nas je individuum, misli svojo glavo, smo smatrali, da je vendarle treba nekaj reči, da se Slovenija še naprej, saj nekateri, mi mislimo tako, čuti in je del zahodnega sveta. To je na vse zadnje dejstvo. Da smo članica EU, da smo članica NATO. Zelo je bilo presenetljivo tisto, kar takole bomo zdaj referendum imeli za izstop iz NATO. Presneta reč sej, to je neko zavezništvo, neka prepletenost in tako dalje. Ne. Mislim, mi smo, to je zveza na življenje in smrt, tako rekel. Čim prej, ko sva govorila, sem rekel, mi za varnost skupno ne prispevamo prav veliko, ne, ampak bodimo saj kredibilni. Ne pejmo se zdaj, in tudi to ima posledice, mi začeli to, pa še kdo drug bo začel poj razmišljati, bomo razbili to zavezništvo, ki po vseh presojah treznih glav zagotavlja Sloveniji varnost. In ceneje, kot bi jo neka naša lastna. Svet pa ni prijazen. Svet postaja, na žalost, vedno bolj neprijazen. Tako da, to je bil namen, saj kar se mene tiče, moj namen te izjave. In sem seveda z veseljem povedal, v Sloveniji nas je še nekaj, ki se čutimo del zahodnega sveta, ki se čutimo del civilizacije, ki je do zdaj najboljša. Z največ svobode, z največ enakopravnosti, z najmanj diskriminacije, z največ materialnega blagostanja, z največ, bom rekel, dosežkov na področju moderne znanosti in vsega tega, lahko smo ponosni, smo del tega sveta. Ne. In ne razmišljamo zdaj, da bomo nekako, ne vem kaj, iz tega izskočili. Ne. To je bil nekako moj namen.
Zdaj, če greva še k notranji politiki, vem, da v Komisiji za preprečevanje korupcije nimate najboljšega mnenja, a ta znova preseneča. Namestnik predsednika KPK David Lapornik se je prijavil na mesto okrožnega državnega tožilca in vlada ga je tik pred počitnicami tudi imenovala na to mesto. Je pa on tisti, ki obravnava tudi primere, ki obravnavajo korupcijo na strani predsednika vlade, Goloba. In Golobova vlada ga je potrdila za tožilca.
Glede, gospod Gorjup, mogoče je to stvar mojih let. Ampak postajam nekako nevoljen, kaj ne temu rečem. Ko gledam, kadar grem poslušati zvečer, in to ne samo kakšno desno televizijo, Nova TV, tudi Planet, tudi
Pop TV
in celo državno televizijo, ne? Dobim nek občutek, da pravzaprav vse skupaj postaja neresno. Postaja nekakšna neresna zadeva. Skozi je nekaj, skozi so neke komedije. Kot da nekateri našli, mislijo, da so na, kako se že temu reče, te šovi. Trump se je nekot s tem ukvarjal, ba je. Ne?
Ja.
Tam nekaj. To je tako rekoč neverjetno, ne morem verjeti. Smo v demokraciji, ampak stvari postajajo.
Resničnost ni šel.
Ja, in to je slabo. Ljudje ne cenijo oblast, ne to in ne prejšnjo in ne bodočo. Politika je, s tem se ne ukvarjamo, to pa ni dobro. To je pa čist narobe. Ne. Tako da tale zgodba za to kadrovsko potezo, ne, vam rečem, da niti nisem se hotel s tem ukvarjati. Sem rekel, to me sploh ne zanima. Ne. Je pa čudno, da nekdo iz korupcijske komisije skoči na mesto tožilstva. To pa je nekako vzbuja določene pomisleke in tako naprej. Skušam ostati optimističen v tem smislu, da verjamem, da vsi, ki se v Sloveniji ukvarjajo s politiko na desni in levi, v bistvu hočejo nekaj dobrega. Da pa to nekaterim čist dobro ne uspeva. Zdi se mi, da bi doživel en tak oseben poraz, če bi prišel do tega, da vodstvo te moje države, ki imam rad, ki sem jo na nek način pomagal so ustvarjati takrat za svojim delovanjem vsem Washingtonu, to ne, da pravzaprav skubljamo zagon, da to ni to, kar smo hoteli. Nočem nekako na to pristati. Nočem pristati na to pa reči, to so pa ljudje, ki jih bi rad odmislil. Hočem reči, še veliko ne znajo, pa delajo napake. Najbolj s tem bom končal. Ko je prišla ta vlada svobode, sem se sprl s parimi, in to na najvišji ravni slovenski politični, ko so trdili, zdaj boš pa videl, tole bo pa slabo. Pa sem rekel, pa dej, počakajmo. Sej ni res. Mogoče so pa to mladi sposobni, ambiciozni in tako naprej. Prvič, ko sem postal zaskrbljen, je bil takrat, ko sem jih začel poslušati. Nove. Vse bomo spremenili, vse bomo postavili na noge, na glavo in tako naprej. Zato, ker nekaj izkušen, pa s politiko vendarle imam. Ne da se kar vse postaviti na glavo. Pameten moraš biti. Vodi državo je mal težje kot kaj drugega. Pri nas ima pa človek včasih občutek, da za praktično vsak poklic moraš imeti nekaj znanja, le za ministra je pa lažje, tako bom rekel.
Ena prvih obljub je bila ta, da bodo uredili zdravstvo, pa vendar verjetno je danes kar nekaj več težav v zdravstvu, kot jih je bilo pred 3 leti.
Tako bom rekel, jaz sem že star. In kaj bolezni imam, takih in drugačnih, samo okoli doktorjev bi moral hoditi. Malo mi začel skrbeti zaradi vsega tega zdravstva, kako bom na stara leta pravzaprav urejal to, ta del svoje življenjske problematike. Pa imamo dobre zdravnike, zdravnice, zdravnike, dobre. Imamo tudi kar dobro opremo naših klinik, kolikor lahko sodim, pa to ne. Ampak izgleda se s to pomembno dejavnostjo, s to izredno pomembno za vsakega človeka, no, za zadnje igramo.
Pred nami je tudi nov referendum, prvih 5 dni septembra bo Aleš Primc zbiral 40 tisoč podpisov za referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon o evtanaziji, če tako rečemo. Zanimivo pa je to, da smo na isti dan, ko je državni zbor potrdil zakon o živalih, ki jih želi zaščititi, sprejeli tudi ta zakon o pomoči pri končanju življenja oziroma o evtanaziji. Na eni strani skrb za živali, na drugi strani skrb za človeka, ki ga ne rabimo več. Kako se ga odkrižati, kako ga odrešiti pod narekovaji.
No, glejte, jaz hočem, da ne bi gledal tako. Ne. Jaz mislim, da je tudi za tem mogoče nek dober namen, ampak eno veliko vprašanje odprto. Veste, z leti sem ugotovil, da tudi tisti evropski racionalizem, ko se je smatralo in se še vedno smatra, da se z nekaj znanja, pa za zakoni, pa tako naprej, lahko uredi vse. So določene sfere življenja, ki življenje na nek način ureja samo. Tej, res za predpise bomo začeli s predpisi urejati, bojim se, da bomo. Kako rešiš problem, da se zjutraj moški, zvečer pa ženska? Mogoče bo neka komisija, bož dal vlogo. Halo? Halo? In to je tudi to. Odnos človeka do smrti je zelo osebna zadeva. Skozi vse civilizacije se ve. Živiš, zboliš, umreš, pokople se te, izražiš se ti neka čast. Ali pa se da tam, se te da gor na nek oltar, pa da te ptice potem raznosijo tvoje ostanke v krog in tako naprej. Ne? Ampak to je na nek način vedno bilo pravzaprav del življenja. Pridem, živim, odidem. Na nek način, kot se je oblikovalo skozi desetina. Zdaj pa vidim zakon, pomoč. Kdo bo dobil to pomoč? Po katerih kriterijih? Komisija. Kdo bo je v tej komisiji? In tako naprej. Njena sestava, pravilnik, po katerem bo odločila. Ej, halo? Jaz bi malce bi zaostal. Mogoče mislim na robe, mogoče sem konzervativen. Vem pa tudi hkrati to, da to, kolikor so to urejali v nekaterih državah, Kanada zlasti, tu nekaj podatkov vem, da ni bilo ravno dobro in da ni ravno razumljeno kot uspešno. Ne? Tako da do tega sem, moram reči, zelo, zelo zadržan. Rad bi odšel v večna prostranstva, brez kakšne komisije, ki bo odločala, kako bom odšel, s čem bom odšel, brez kakšnih postopkov, brez kakšnih sporov, mogoče še med mojimi nasledniki, sorodniki, ki bodo se prepirali v nekih stvareh, a so dobili podporo za to, ali je bila zavrnena in tako ne. Mislim, da tule rinemo v neke stvari, sploh je tako v modernem življenju. Pustimo določene stvari življenju. Tudi določene stvari so izven našega znanja, izven našega razumevanja. Sej marsičesa ne vemo, tudi v zvezi z vsemirjem, umetno inteligenco in tako naprej. Bolje, da se z nekaterimi stvarimi ne ukvarjamo in ne skušamo na nek način po naši pameti, ta trenutek pameti, kakršno zdaj premoremo določene stvari regulirati. Zato bom rekel tako, ne uporekam ljudem, da iščejo odgovore na kakšno vprašanje, ampak mislim, da rine se s to zgodbo v nevarne vode. Odpira se tu cela možnost, Pandorina sklinica za vse mogoče zlorabe, vse mogoče postopke, procedure in tako naprej. In pravzaprav brez potrebe. A je to res nek velik družben pritisk tistih ljudi, ki trpijo ob odhajanju iz tega sveta, da je zato treba to urediti. Ne vem.
Obeta se nam vroča politična jesen. Vladna koalicija bo skušala prepričati ljudi, kaj vse je naredila, katere reforme so ji uspele. po drugi strani na tiho proračunski denar odteka v naročje potencialnim volivcem, tistim, ki pa niso njihovi, se pa režejo stvari. Vsekakor veliko časa za to, da bi ta vlada še kaj naredila, ni. Glede na to, da ima medije, vsaj večinske, pod svojo komando, pa bo skušala prikazati, kot da je uspelo spremeniti Slovenijo. Vaš pogled na to v smislu tega, da so pred nami dejansko volitve?
Glejte, vi dan zastavljate zelo težko vprašanje. Tako, ni enostavno na nje odgovarjati. Ne? Ampak gotovo, prihajajo volitve, ljudje bodo šli na volišča, kandidati bodo vidni, znani, kar se mene tiče. Jaz bom gledal, kaj je kdo naredil, kaj je kdo naredil tudi iz sebe. Ali je nekako se izobrazil, ali je nekako vložil v svoje življenje, tako naprej. Kaj ti na vse zadnje tako, ki zase ne zna normalno nekako urejati življenje, proč od korupcije, proč od nepotizma, ampak človek. In mislim, da bom potem pa gledal, kaj je on sposoben. Svet postaja zelo zapleten in tudi nevaren, o tem smo govorili danes. Tako da upam, da bodo Slovenci nehali voliti po tem, kako jim je kdo simpatičen in kako jim kdo ni simpatičen. Je pa demokracija, smo prej govorili, ne, tvegana stvar, ampak zaenkrat boljšega ni. Zaenkrat boljšega ni. In strahotno razvrednotenje človeka bi bilo, če bi mi začeli postavljati neke kriterije, kdo lahko izbira, pa kdo je lahko izbran. Ne? To je volja ljudi. Stranke se bodo morale potruditi, da bo izbrale dobre kandidate, razvidne programe, da bodo tudi pazile, da bodo ostale volitve brez kakšnih kritik. Ko so bile zadnje volitve, gotovo se spomnite, sem se jaz nekaj malega angažiral okoli Povežemo Slovenijo.
Ja, ja.
Delo se mi je, da je ta država razklana. Ne. Nismo bili ravno uspešni. Nekateri so trdili, da ni bilo vse čisto fair in tako naprej. Bil sem med tistimi, ki je odločno zavrnil vsakršno razmišljanje v to smer. Volitve so bile. Ampak hkrati pa bom zdaj rekel vsem strankam, ki bodo na bodočih volitvah, pazite na to. Imate možnosti, lahko nadzirate potek volitev in tako naprej, da bodo brezhibne in da bodo dejanski odraz volje večine tistih, ki bodo glasovali.
Zaključiva bolj optimistično. Trenutne razmere pri nas in v svetu, vaša ocena, gotovo nas lahko skrbi, ampak ostaja upanje.
Glejte, nikoli nismo živeli tako dobro, tudi varno ne. Ne. Zdaj se začenjajo spet te veliki pogovori, Trump, Putin, upam, da se ne bosta stepla tam, ne. Če pa se bosta, da boste potegnili na razen. Mislim, da svet želi relativno dobro, postajamo vedno bolj produktivni, hrane proizvedemo, ne samo za 8 milijardov, lahko tudi za nekaj več. Rešili bomo vsa ta velika vprašanja, energetska in tako naprej. Malo več bi rekel tolerance, malo več razumevanja, da smo skupaj bratje in sestre na tem planetu. Demokracija, čudovita stvar, dialog različnosti, da je treba v tem nekako videti možnosti in prednost, ne? Da pravzaprav se med seboj spoštujemo in zato takele male epizode, v katerimi se je Slovenija ukvarjala zadnje tri tedne, ne? Niso ravno tisto najbolj obetavno. Ne? Zavedati se moramo, da smo različni in da moramo živeti drug ob drugem za spoštovanjem. Razumevanje nama tudi kdo drug, da je prav. Zame je bila to velika šola. To me je tudi oče naučil. Nekaj ti verjameš, nekaj misliš, da je prav. ampak na zadnje, čez 10 let se bo pokazalo, da si se zmotil. Vedno pristopim s tem, lahko pa, da se motim. Veliko več tega bi človek pričakoval v javnem življenju. V 21. stoletju, ne leta 1100, ampak leta 2100. Mogoče bo nekoč nastala neka planetarna skupnost, mogoče počasi to že nastaja, ker bomo varni pred tem, da nas bo vsaka malenkost vrgla iz tira in bomo takoj za vsakim drugačnim mnenjem videli sovražnika.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam za tale pogovor, da ste z nami delili vaša spoznanja, pa tudi za vaš optimizem.
Hvala, kot vedno tudi vam, tudi malo kremljava, se malo pogovarjava. Ne? Če kdo to posluša, pa nič narobe.
To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
manj. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.